Magala, Antxeta irratian, Ekine Zapiainekin. Larun batero, arratsaldeko bortzetan. Pertsona baten magalean jarriko da eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu ahal izanen dugu. Magala, Antxeta irratian.
Ametsa ez dauka inongo mugarik eta nik aldegi nahi nuke hemendik. Benetan gogorra sarta bazara inoiz ez geratu atzera begira. Beste lemen zure bizitan ez daukazu zer maitasuna emateko.
Irratian maiz aritzen gara hitzez, azkenin hori da gure baliabide nagusia, gure lanean, baina irudiez, marrazkiez, ezkara inbertze aritzen, eta komeni da tarteka horri ere denbora bat eskaintzea. Joseba Larratxe, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Zer moduz?
Agitzongi?
Ongi.
Oso gustora, zuekin egotea ekerin.
Bere, bai, eta tira, Joseba, aipatu dugu, ba marrazkiari, irudiari, tarte bat eskainiko geniola gaur, ilustratzaietzat aurkeztu altzatu dugu, edo nor da Joseba Larratxe?
Gustatzen zait, esatea marrazkilaria naizela. Ilustratzaileare bai, ez duai gabe. Baina marrazkilari hitzak iduten zait biltzen dituela pixko bat, beste, edo, ibiltzen naizen disiplina guzti horiek biltzen dituela. Ze, komikitan ibiltzen naiz, ilustrazioan ibiltzen naiz, eta azken finean horiek denetan egiten dudana da marraztu. Beraz, pues, marrazkilaria naiz.
Marrazkilaria zara eta pixka eginen dugu ba, zure marrazkilari ibilbidearen errepaso bat edo. Joseba, zuk hautatu dituzu, segituko ditugun gaiak edo, eta dragoi bola izan da lehendabiziko protagonista. Zalea zara?
Bai, badakizu hori da pixko bat belaunaldi kontu bat. Segurazki, 80 hamarkadan jaiotako euskaldun gehienok momenturen batean dragoi bola zaleak izan ginen. Kontua da, aurreko astean jakin genuela dragoibolaren marrazkilaria, dragoibolaren egilea hil egintzela martxoan batian. Hain zuzen ere nire urte betetzearekin. Ze patu tristea. Akira Toriyama, mangaka edo komikilari japoniarra hil zen, eta horrek eragin du mundu osoan eta Euskal Herrian ere bai, horrelako nostalgia uolde ikaragarri bat. Eta bidutzen zitzen aukera bat zela pixko bat karrezketa hau horrekin hasteko. Eta esaten dizuet, ez Euskal Herrian bakarrekan. Nik uste mundu osoan 80etan jaiotako marrazkilariok karagarri influentziatu gaitu komiki horrek. Nik esango nuke dragoi bola izan zela nire sosekin erosinuen lehenengo komikia. Hori baina lehenago dudik ez, ba, etxean Asterixak eta Tintinak eta olakoak irakurtzen genituen. Gero burutan dut Izeba batek oparitzen zizkidala Mortadelo eta Filemonak, horiekin parre asko egiten nuen. Baina telebistan 5 urte nituela hasi ziren ematen ETB-n dragoi bola, euskaraz. Hontaz ere solastu beharko gara pixko bat. Eta gero ikusi nuen dendetan saltzen zituztela komikiak. Eta orduan nire sosekin, nire pagarekin, gurasoek ematen ziaten diru horrekin, nik uste erositako lehenengo komikia dragoi bolarenak izan zirela. Eta esan nezake, nik marrasten ikasi dudala Son Goku kopiatzen. Oroitzen naiz egiten nuela dragoi bolaren kapituloa grabatu telebistan, eta gero zinta hori aukeratu, zinta horretan gehien gustatzen zitzaidan fotograma, gelditu, eta telebistaren aurrean jartzen nintzen fotograma hori marrasten. Eta hori zen, holako ariketa bikain bat, ba, marrasten ikasteko. Baina, gau, urteak pasala, kontuatzen zara, ni bezala, nire belaunaldiko marrazkilari pila batek gauza bera egin izan dutela. Eta hori joaten da, pixko bat, norbere estiloan sartzen, ezta? Dragoi bola izan zen baita ere, Japoniako komikiaren etorreraren endabiziko punta de lanza, dertzen dezagun, ez? Horren atzetikan etorriko ziren beste manga edo anime pilo bat japonetikan. Eta esango nuke hor sortu zela olako talka kultural bat, ze Larogei hori izango zen, larogeita marra marka da hasieran edo, eta hor egon zen komikien munduan olako berakada bat bezala, ez? Bazeuden aldizkari mordoa torrela itxi zituztenak, eta pixka bat zaletasun hori etzen, ja etzen aien popularra. Eta bapatean manga etorri zen, eta horik bai bihurtu zen, oso aurren artean bereziki, oso zabaldua. Eta esango nuke, komikilari edadetuagoak edo zarragoak hartu zutela hori oso modu erasokor batean, eta hartu ziotela paketea handia Japondikan zetorren komikiari. Eta aldiz gu pues, horrekin azitakoak ez genuen inola zer horrelako prejuizioekin ikusten. Neri esan izan didate gaur egun, hola, pixka bat komikilari zarragoek, oso ondo marrasten duzu, baina baduzu manga puntu bat. Eta ni arroa, babai, noski badukat manga puntu bat, horrekin hasi naiz. Baina haientzako da gauza despektibo bat bezala, eta hor, bueno, kuriosoa da.
Aipatu duzu, Joseba, pixkat, lehenagotik ez Euskal Herrian zegoen komiki gintza horrek nola hartu zuen Japoniatik etorri zen uolde hori erdi, ezakit, eraso bat bezala, edo pixkat begi txarrez, zeintzen Euskal Herrian zegoen egoera komiki gintzan Japoniatik uolde hori etorri baino lehen?
Bueno, Euskal Herrian bereziki, bueno, Japoniako goldeunek eragin zuen Occidente osoari, baina jartzen baldin bagara Euskal Herriko egoeran, esango nuke, 80etan bizi izan zuela oso momentu ona Euskal Komiki gintzak. Horre sortu ziren Ipur Beltz eta Abe Komik eta horrelako aldizkariak panorama oso interesgarria sortzen zutenak. Napar Heidere sortu zuten Asiskok eta hauek, eta bazegoen olako, bueno, agian punkaren garaia zelako baitare, egintza zuzer horrek, ez da, do it yourself hori, eta jendeak egiten zituen fanzine asko, egiten zituen komikiak, ez dakit buruta balen baduzu, Muguruza Tarrek ere haien kortatun erabiltzen zituzten fanzineetako letrak eta horrela, eta bazegon giro bat oso interesgarria. Baina esango nuke, larogeita marra markada aurrera joan ala, mugimendu hori pixka bat itzaltzen joan zela, eta panorama pixka bat tristeago batean edo sartu zela Euskal Komiki gintza. Beti egon dira autore puntualak oso eredu ederra, ez da, pues, Antxon Olariaga bere Zakilixutekin edo Asisko bera, izan direla Euskal Komiki larientzako eredu bat, esatuko begira, bai, egin daitezke komikiak euskaraz, niretzako txikitan normala zen komiki bat euskaraz izatea, eta ez bakarrekan Euskal egileen gatikan, baita ere, itzultzen zelako, ezta? Tintinak eta Asterixak netzako euskaraz hitz egiten zuten. Pena da, norbaitek ez zuen hor biste izan, eta ETB-n Dragoi Bolak izan zuen pixu ikaragarri hori ez aprobetxatu izana komikiak ere euskaratzeko. Dragoi Bolaren komikiak espainolez irakurtzen genituen. Eta hori pena handia izan zen. Nik uste, arrakasta izango zuela norbaitek euskaratu izango balu. Hai.
Tira, Dragoi Bola iritsi zen eta horrekin batera zuen belaunaldian, ez, sortu zineten komikilariak edo. Batzuetan sortzaileei galdetzen diezunean ea noiz hasi ziren benetan, ba, zure kasuan marrazten, ez dute zehazki jakiten erraten, zuk aipatu duzu, ba, Dragoi Bolaren vuelta, baina ez dakit marrazteko eskua txikitatik duzula erranen zenuke?
Bai, nik ez dut horretzen, noski noiz hasi nintzen marrazten, nik uste kontua da txikitan denok marrasten dugula. Ezta, jolas bat bezala egiten dugu eta ez daukagu prejuiziorik ongi edo gaizki egin eta denok marrasten dugu. Denbora pasala batzuk jarraitzen dugu. Ezta, gehienek ikusten dute eta batzuk jarraitzen dugu. Zergatik jarraitzen dugu? Ba, nire kasuan nik uste ba, etxean asko marrasten zelako, nire eta oso marrazkilari ona da, eta orduan komiki asko erosten zizkigun, marrazketarekiko ba, zegoen zaletasun bat eta horrek laguntzen zuen. Horretaz aparte, baneukan eskua. Eta eskua izateak animatzen zaitu jarraitzera. Ez da gauza bera, bez, futbolean ez dut inoiz hankarik edo onik izan, eta orduan azkarrutzi nuen bide hori, ezea, patioan jolasten nintzen ni ere usten zidatena, baina txarra nintzen eta fuera, aldiz marrazketan ona nintzen eta jarraitu nuen horrekin. Satisfakzio horrek, ondo egitenen satisfakzioak, bultzatzen zaitu ikastera eta aurrera jarraitzera eta gehiago marraztera.
Eta inguru bat ezin bertzekoa da, ez? Aipatuzu adibidez etxean, ez dakit, bazenuela babes hori edo, beti sentitu duzu ala bidea egiteko, ez, inguruak ematen zizula babesa eta hori akaso izan da ezin bertzeko?
Bai, dudai gabe traba jarri izan balizkiate seguraski nuen bukatuko marrazkilari profesio honetan, ezta. Egia da era berean inguruan izan ditudan marrazketarekiko ereduak izan direla erabat zaletasunetikan, ez profesiotikan. Nere etxean denak arkitektoa dira. Eta orduan, 18 urterekin karrera bat aukeratzeko momentu iritsi zitzaidanean, niretzako marrazketa etzen bide bat, niretzako marrazketa zen afizio bat, eta gehien jota amets bat, ametsero bat. Eta ni agian mutiko zuhurregia, eta esan, bueno, ba, arkitektura ikasiko dut, etxean hori ezagutzen nuen etxetikan, banekien hori profesio bat zela, lanbide bat zela. Eta alaren ere uroi esan nion, bueno, arkitekturan ondo dator marrazten jakitea, beraz, gaitzerdin ere almen hoiek baliatuko ditu zerbaitetarako, baina era berean, karrera, arkitektura karrera egiten dudan bitartean, ez diot marrasteari utziko, jarraituko dut paraleloki marrasten. Eta eskerrak, ze azkenean, galen duzen marrasketa, arkitektura bukatu nuen, baina ez dut inoiz lan egin arkitekto bezala.
Baina galdu baduzu, nekez lortuko duzu, ta orduan ahaztu. Bihotzez maite zaitu, zuk ere maite nauzu. Bizitza bat eginda polita goa da, bihotzez maite zaitu, zuk ere maite nauzu. Ez egin banegarri, zorion utxa da gure maitasun garra.
Tira, Joseba, poliki-poliki sormenarekin izan duzun harremanean sakontzen arituko gara, eta ez da bakarrik marrazki gintzatik sormenarekin izan duzun harremana, ze musikaren bueltan ere ba, izan duzu, zer emana eta zer jasoa, eta hola ietuko gara ba, bigarren zatira. Sesti, Sexers, aipatzen diguzu, aurkeztuko diguzu?
Bai, ba, begira, holako elkarrezketetan eta normala den bezala, sarri galdetzen diaten ere arkitektura ikasketen gatik, baina nik uste nire ibilbide artistikoan, deide ezaiogun horrela, askoz eragin handiago izan duela nire gaztaroan nire lagun taldeak bazuela rock talde bat. Hau ziren 66ers beratarrak, tartean ba, nire anaia Mikel Arratxe kantaria, Joseba Balestena Joseba Belenuar gitarran, Julen Irazoki bigarren gitarra, Xiker Salaberria bajoan, eta Inaxioa gara baterian, ezta? Eta beti esaten dut, 66ers rock taldeak, nahiz eta nik enuen zer jotzen talde horretan, nintzen bost balin bat ziren, nintzen seigarren sextia, laguntzen nituen Euskal Herri osotikan biran, gaztetxez gaztetxe, ba, kontzertu guztietara. Da nik egiten izkien pipa lanak, ba, zera, txarbezak ekarri, txofer lana, zera, gitarraren soka puskatu aldatu, da, gauza guzti horiek. Eta horretaz aparte baitere egiten izki, ateratzen izkien argazkiak eta egiten izkien bideoak. Eta beti esaten dut, sextiek eman didatela, desiratzen lan nuen gaztar horikan divertigarriena. Ze ezagutu dut Euskal Herria gauez, eta gaztetxeak gehiago agian Euskal Herria baino, baina ezagutu dut sare bat zoragarria, jende jatorra interesgarria, eta astebururo bagenuen plana, eta gainera zerbeza eta bokadiloa gratis. Bueno, gratis ez, nire lagune jotzen zuten, eta ni tartean sartzen ninduten. Eta pixko bat, musikarekin harreman hori, nik bideratu nuen, esan dudan bezala, bideo grabatzen izkien zerari, nire lagun hauei, eta hasi nintzen bideoklipak egiten baitare. Egin nituen haien bideoklipak, esestien bideoklipak nik egin nituen, eta horren arira, ba, garai horretakoa, haiekin jotzen zuten beste taldeen bideoklip desientere egin izan ditut. Eta hainbeste izan zen ala, ze bolada batean planteatu nuen hori izatean eretzako bide profesional bat. Bideogintza eta horrela, izan ere, perspektibarekin, denborarekin iruditzen zait, komikigintzak eta bideogintzak badukatela harreman handia. Ze komikiak asken finean dira, pelikula, pobren zinema dira. Askok esaten dute komikia direla novela grafikoak, jan eretzako gehiago dira paperezko zinema. Eta orduan, bueno, badago harreman bat, ba, azkenean zerbait irudiekin kontatzea da. Eta da, irudien segida bat, sekuentziak, ezta? Eta orduan, bideoklip hoietan, ba, iruditzen zait badagola gero komikitan erabiltzen dudan lenguaia bisualaren zerbait. Kontua da, pixka bat frustrantea egiten zitzaidan, bideogintza dagola, erabat harremandua gailuekin, teknologiarekin. Eta bereziki hasiko nintzen bideoak egiten 2005ean, 2004, 2005ean eta utziko nion 2015ean edo bideoak egiteari hor, pues 10 bat urte egon nintzen horretan. Eta ikusten nuen teknikak ze azkar egiten zuen aurrera. Erosten nuen kamera bat eta segituan gelditzen zitzaidan zarkitua. Garai hortan bideogintza digitalaren hasiera izan zen eta kamerak eta kamera hauen kalitatea hobetzen zen urtetik urtera. Eta orduan nik erosten nuen kamera bat eta segituan zarra gelditzen zen eta asko zirudi kalitatea hobeagoak zeuzkan jendeak hortikan bi urtera. Eta teknikaren menpe egote horrek frustrazio handia sortzen zidan. Komikiak hori du ona. Gaur egun nik komikiak egiten ditut papera tarkatzarekin egiten zen bezala duela 50 duela 100 urte eta komiki bat ez da hobeagoa ordenagailu potenteago batekin egiten balin baduzu. Komikia ona da esku ona balin badukazu eta narrazio ona balin badukazu. Aldiz, bideogintzan bai iruditzen zait irudiaren kalitateak erabiltzen dituzuna argiztapenak, fokoak eta gauzei badaukatela importantzia handiagoa eta horrek asko frustratzen induen.
Zuk teknika zarra edo darabiltzula erranen dugu, papera eta arkatza, zure inguruan bertze komikigileek gehiago jotzen dute teknologia lehortara ala nagusi da oraindik ere eskuz marraztea.
Bueno, pixka bat esplikatu behar dut. Asten naiz paperean eta bukatzen dut ordenagailuan. Egiten dut marra den hori, marrazkilari esan dugu, ezta? Marra den hori egiten dut papera tarkatzean eta gero kolorea gehitzen dut ordenagailu bidez. Ordenagailu bidez, alegia, ordenagailuan, baina erabiltzen dut horrelako pantaila ukigarri bat, arkatza digital batekin, pixka bat iPadek daukaten mobidantzeko hau. Beraz, galdetzen diatenean, beti marrazten dut eskuz. Bakarrikan batzutan paperan eta bestetan pantailan egiten dudala, baina beti da eskuz. Ezta? Kontua da, ordenagailua erabilita ere saiatzen naizela alik eta modurikan soilenean erabiltzen. Ordenagailuak ematen dizkizu aukerak egiteko 10.000 argi efekto, baituzu horrelako liburutegi digitalak, pertsonaiak eta bumbuloak edo bokadiloen formak eta kopiatu eta pegatzeko eta, baina orduan galtzen da egiletzaren grazia hori. Nik erosten dudanean, gustatzen zaidan komikilari baten komikia, bere eskua bilatzen dut, bere egiteko modua eta bere artisautza hori bilatzen dut. Inguruan denetik dago, badago jendea zerotikan egiten duela dena pantailan, baina hala ere eskuz egiten du. Ez dut uste komikilari profesionalik dagonik demagun inteligentzia artifiziala erabiltzen duena bere komikiak egiteko, edo horrelako plantillak erabiltzen dituena, jada pixka bat lehenagotik eginda dauden gauzak, haien komikiak egiteko. Egiten zait, egilearen edo autorearen izaeraren kontra dihoan zerbait dela hori.
Tira, Joseba, gero aipatuko dugu pixka gehiago adimen artifiziala, baina zuk aipatu duzu nola arkitektura ikasketak egintzen dituen, gehiago marrazkigintza edo ikusten zenuelako amets bat bezala eta ez bide erreal bat bezala eta maiz aipatzen da, ez? Gaur egungo hezkuntza sisteman edo sormenetik doazen lanbideak edo lehen sektorari lotuta doen lanbideak ez direla aukera erreal moduan edo planteatzen. Zure kasuan horrela izan zela erranen zenuke?
Era bat, burutan dut institutuan bagenituen zera Irungo Pio Barojan ikasi nuenik, eta karrera bat aukeratzeko momentua heltzen zenean, bagenituen nolako orientatzaileak, ezta? Eta ni nahiko ikase zintzoan nintzen, ez brillantea, baina, bueno, aplikatua, dena gainditzen nuen, eta nota txukunekin. Eta orduan, nire aptitudeak ikusita, denek bideratzen induten karrera teknikoetara, arkitektura, edo ingenieritza, talako gauzak. Eta perspektibakin ikusita, delirantea egiten zait. Ze ni jada garai hortan marrazkilaria nintzen. Oso ondo marrazten nuen, gaizki dago nik esatea. Baina oso ondo marrazten nuen, egiten nituen nire komikiak, nik imprimatzen nituenak, rapatzen nituenak, banatzen nituen, parte hartzen nuen, zera, institutoko aldizkarian egiten nuen horrelako komiki bat, urtero egiten nuen nire ikasgela osoaren olako ikaskide guztien argazkia, ez da hartu, eta nik marraztu egiten nuen, bakoitzaren karikaturarekin, eta banatzen nuen denei oparitzen nien. Garbi zegoen nik artistikotikan joan behar nuela. Da, pena da, orientatzaileak ere ez fedea ukitzea norbait izan daitekela marrazkilari profesionala. Zaila da, dudik gabe, baina norbaitek izan behar du marrazkilari profesionala. Norbaitek egin behar ditu komikiak. Ez gara asko izango, baina bakan batzuk egon behar dira, jakin behar dutena da orientatzaile hauek, identifikatzen non dagoen talentua, eta talentu hori egin behar dela ureztatu eta zaindu eta ernaldu dadin. Eta alde horretatik oso penagarria izan zen bizi izan nuena, eta ezakit gehiegi aldatu den. Nei orain sarri tokatzen zait, oso gustora egiten dudan lan bada ikastoletara joatea, tailerrak ematera, edo txarlak eta lako gauzak, eta beti hasten naiz txarla, pixka bat nire bilbidea esplikatu azaurrei, ulertu dezaten, nerea profesio bat dela. Agian ez ohikoena, baina bada profesio bat, bada bide bat, eta klase bakoitzean beti badago bat edo bi marrazkilari ona, aurren artean. Eta identifikatzen balin badut, beti asko animatzen dut, asko zoriontzen dut, eta esaten diot ez usteko eta jarraitzeko, haizu, agian ez da profesionala izango, baina marrazketa izan daiteke afizio zoragarri bat ere bai, ez da nazertan abandonatu behar. Uh-huh. Bueno, saiatzen ez nire aletxoa jartzen.
Uh-huh. Tira, une kritiko bat edo izaten da hori, nizarrakit, unibertsitateko ikasketak edo hautatu behar dituzun garaia, eta sortzaileen hueltan edo bertze une kritiko bat akaso da profesionalizatera salto ematen duzun garaia. Zuk eraiz eta arkitektura ikasketak egin, momentu batean errantzen un, bueno, hau ez da nire bidea eta nik marrazki gintzatik bizi nahi dut. Ez dakit nola oroitzen duzun momentu hori, ea une zehatz bat den, ala fase bat izan zen.
Izan zen prozesu luze bat, ze karrera ikasten ari nintzen bitartean, jada egiten nituen nire kolaborazioak, ba, zera berria egunkariak ateatzen zuen Gaztentzako suplementoa Matraka, besor, bi astean behin umore zinta bat kaleratzen nuen, gero hasi nintzen Navarra aldizkarien entzako umore zintak egiten, pixkanak hasi nintzen ja horrelako lan profesionalak egiten, baina mugarri bat jarri beharko banuke noiz hasi nintzen ja marrazkilari profesional bezala izango da autonomotan altaman nun autonomotan altaman nun momentua, eta onartu behar dut horrek bai eman zidala bertigoa, zezu kontutan hartu autonomotan alta emateko minimo hilabetean 300 € pagatu behar dituzula, eta hori pagatu alizateko esan nahi du ja ba, lan volumentxo bat ateatzen duzula aurrera hilabetero. Horrek bertigoa handia eman zidan, baina bueno, egin nuen eta egia esan areskirostikan ez dut baja eman. Beraz, zeo ze ondo ari gara egiten.
Hori da. Tira, Joseba, Xabiroi aipatzen zenuen urrengo atal moduan, urrengo fase moduan, zer izan zen zuretzat?
Ba, Xabiroien kaleratzen astea, bueno, esan behar da Xabiroi dela Ikastolan elkartea kaleratzen duen komiki aldizkaria, eta niretzako oso momentu polita eta garrantzitsua izan zen, ze ikusten nuen Xabiroien marraztea pixka bat Euskal Herrian lehenengo lerroan jartzeko modu bat, ezta? Komiki gintzaren lehenengo lerroan jartzeko modu bat. Eta kontutan izan, Xabiroi dela behintzat komikei dagokionez Euskal Herrian duinki pagatzen duen bakanetarikoa, horrialdeko tarifa duinena izango da Xabiroiena, Eta horretaz aparte, badu oso formula polita Xabiroik, ze elkartzen ditu idazle bat eta marrazkilari bat. Eta hor da, idazlea jartzen du komikiaren gidoia egiten eta marrazkilaria ba, gidoi hori marrazten. Eta horrek aukera ematen dizu, ba, Euskal Herriko kultur munduan ere muturra sartzeko, jende ezagutzeko, nik horrela egin nuen komiki bat Pako Aristirekin, Jurre Ugarterekin ere bai, nahiz eta Jurrerekin harreman alenagotik antzetorren, baina garrantzitsuena agian izan zen Xabiroien, hasi nintzela lanean Asisko Urmenetarekin, Euskal Herrian daukagun komikilari sonatu eta oberenetariko bat, eta kasu honetan Asisko gidoilari jarri zuten, eta ni marrazkiak egiten. Eta horrelako lendabiziko komiki txiki baten ondoren, bost horrealdetako komiki txiki baten ondoren, balio izan zuela proba bezala, ea elkarrekin ondo funtzionatzen genuen. Ja hasi ginen Xabiroientzako sail bat egiten. Xabiroiek egiten ditu edo, esan dudan bezala, holako historia laburrak, bost zortzi horrealdetakoak, edo egiten ditu sailak. Eta sailoiek egiten ditu ba, kaleratu, ba, Xabiroien zenbaki bakoitzean, ba, kapitulo bat, ezta? Eta bizpairu urteren ondoren, ja, historio guztiak kontatuta daunean, kapitulo guztiak album batean biltzen ditu, eta kaleratzen dute liburu formatoan. Mm-hmm. Urtean behin ateratzen dute hauetako liburu bat, eta uste izan zela 2020an, pandemia betean, kaleratu genuen gure Asisko eta Bion sail hau, izena duela Basolatik berri honik ez. Oso lan polita izan zen, ze da, ez dakit ezagutuko duzuen oski, Iratiko Janean dagoen arma fabrika, hor Baizetako arma fabrika, eta angirotu genuen komikia. Hor, Xabiroiko koordinatzailea, Dani Fano, bere aurtzaro erdia inguruaietan pasatakoa da, eta oso oroitzapen gozoak ditu hor Baizeta eta inguruetaz, eta bazuen gogoa Xabiroien arma holan girotutako komiki bat kaleratzeko. Tardan pixka enkargo bezala egin zigun Asisko hartuta esan, Asisko, egin gidoi bat basolan girotua eta Joseba zuk marrastu gidoi hori, ezta. Eta orduan Asisko hori buratu zitzen, bale, hor Baizetako arma fabrika, baina zer egingo dugu. Eta ezakit burutan duzuen gaur egun arma fabrika dago erabat eraitxia eta horrela, nahiz eta ari diren pixko bat berreraikitze lanetan, oso polita, eta Asisko esan zuen. Bueno, badakigun nola historiak kontatzen digu, ez da, zenbat karlistaetan, batzuk, bando bat ekartu, beste asuntxitu berriro hartu, eta horre egon ziren mobida pilo bat, baina Asisko esan zuen, ez, guk kontatuko dugu gure bersioa. Esplikatuko dugu nola iritsi zen gaur egun dagoen egoerara, baina emango dugu beste azalpen bat. Uh-huh. Tardan, girotzen dugu erdiaroan, eta Asisko hartu zituen benetako gertakari txo batzuk, gutxi batzuk, baina gehiena da fantastikoa. Tardan, asmatzen ditugu piztia mitologiko berri batzuk, horra erdi gizaki, erdi orkatz, eta asmatzen ditu gorlako historio politak. Eta gau, ni hasi nintzenean komiki hori marrasten, duela ja pasako ziren zortzi bat urte, niretzako zen amets bat, ze zen, Asisko Urmenetarekin, komiki bat euskaraz, eta gainera fantastikoa, niri beti danik gustatu izan zela genero bezala fantasia, beti izan naiz oso eraztunen jauna talako kontuen zalea, eta zen pixka bat egitea gure eraztunen jauna, ezta? Eta izan zen niretzako oso motivantea. Mm-hmm. Kapitulu bakoitzean asmatu behar nituen munstro berriak eta holako gauza trukulentoak eta zen nire barruan eraman 12 urteko mutikoari usteak korri egiten nahi zuen moduan eta gainera kobratzen.
Oker ez banaiz orain bigarren partean murgiluta zabiltzat ezta?
Bai, ari gara martxan jarri dugu ja, bigarren sail bat, Basolatik berri honik ezen bigarren saila, lehenengoa balin bazegoen girotuta erdiaroan, bigarren hau girotuko dugu karlistadetan. Tardan, izango da beste estetika bat, baina girotze antzekoa eta historiak ere izango dira horrela nahiko ilunak eta misteriotsuak eta ari gara ja pixko bat historiari bueltaka, diseinuekin, nik uste urte bukarerako lehenengo kapitulua izango dugula.
Aipatzen zenuen Joseba nola zen Xabiroi pixkatez, Euskal Herrian edo modu duinean edo ordaintzen zen ba, ia bakarra, ez dakit autonomoetan ere alta ematean ze bertigo sentitu zenuen. Uste dut prekarietateari tartetxo bat eskaintzea ere garrantzitsua dela, ze sortzaileen lanbidea prekarioa da gaur egun, ba, ez dakit hilabete bukaerara kezkaz iristea eta ez dakit zure lanbidea nola bizi duzu alde hortatik gaur egun.
Orain txebertan, ba, Euskadi saria jasota eta beste enkargu potolo batzurekin eta horrela, inoiz baina hobena gola esan dezaket. Baina 10 urte daramatzat gutxi gora bera autonomotan alta eman da, eta izan da horrelako eskalada konstante bat ansiedade mailan. Hainbeste izan zen ze duela 3 bat urte izan nuen ansiedade krisi bat, eta pixka bat nire gorputzak basta esan zuen, eta utzi behar izan itun lan desente albo batera, eta sensazioa da, eta segurazki beste lanbide autonomo askotan gertatuko da, ez bakarrikan artearen ingurukoetan, sensazioa da, iristen zaizun kargu berria izango dela zure bizitzako azkenengoa. Eta ezin diozula ez etzesan, eta ordan ez diozu zure buruari permititzen ordainsariak behar bezala negoziatzea, edo behar bezalako denbora margenak exigitzea. Denbora guztian, sentitzen duzu kliente horri edo kliente potentzial horri eskerrak eman behar dizkiozula, zugan pentsatzeatikan enkargori egiteko. Eta haizu, negoziotaz ari balin bagara, hemen interesatuak bi aldeak izan behar dute, ez bakarra. Osa, ezin da izan egileari favoreak egiten dizkion jendea. Horri ez da horrela, egileak bere bizitzaren denbora bat, eta bere artea, eta bere estilo bakan hori errepikatu ezina, ematen dio klienteari. Nik uste klientea sentitu beharko zela momentu askotan, pozik, haizu, onartu duen eren kargoa, ze ondo, egile honek onartu duen eren kargoa, baina egile hon normalan ez du horrela ikusten. Hore? Ez dakit autoestima falta edo ze izango den, baina, bueno, bereziki komiki gintzan, eta ilustrazioan ere bai, ez dakit nola ibiliko diren musikoak eta horrela, ez dut uste asko sobeto ibiliko direnik, baina badago lanketa handia egin beharra. Eta egia da, hor sortu direla talde batzuk, nik ere pixkat muturra sartu izan dudala, bese lan artea eta horrelako taldeak, hau dena jorratzen duguna, eta oso garrantzitsua da nire ustez sektorea indartzea. Eta horretarako egin behar dugu autoreak eta egileak gure artean ezagutu eta saretu, eta gure artean informazioa trukatu, haizu nola egiten duzuzuk aurrekontu hau egiteko, edo haizu lan mota hau iritsi zait eta ez dakit nola kobratu. Zenbat izan beharko luke, informazio guzti horiek gure artean elkarbanatu behar ditugu. Ze bestela, gara frankotiradoreak, ezta? Gara bakarrik gaude, iskina batean, gure lana egiten, baina ez daukagu besteen berri, eta orduan gara vulnerableak. Gehiago izan behar gara talde bat, ejertzito txiki bat, gure burua babesteko. Baina, agian baita ere, ez da nahikoa gure artean antolatzea eta gure artean laguntzea. Agian baita ere behar dugu gizartearen laguntza. Eta euskal gizarte hain izan dela antolatua eta militantea, nik uste asko harrituko liratekela, euskaldun asko harrituko liratekela, miresten dituzten artistak zein egoera prekarioan bizi diren. Eta agian, zure idazle gogokoena, hain idazle ona, ondo bizi beharko da, honek ondo irabazi beharko du. Segurazki ez. Edo musiko, ze ona, nola gozatzen dudan bere musikarekin. Agian, ez da iristen profesionalizaziora, eta badu beste lanbide bat, eta egin behar izaten du musika denbora librean. Eta gizarte bezala nik uste refleksio hori egin behar dugula. Nahi ditugu artista profesionalak? Nik uste baietz, nahi balen badugu kultura moderno bat izan, euskalduna, nahi balen badugu kultura moderno bat izan, behar du txikia bada ere, kultur sektore profesional bat. Bere eguneko 8 lan orduak, sorkuntza horretan inbertituko dituena. Nik uste hori behar dugula.
Thank you.
Tira, Joseba, poiki-poiki antzinera joanen gara, larrun izanen da hurrengo mugarri edo hurrengo ataltxoa, eta ba, gai hontan ilustrazioan murgilduko gara gehien bat, ezta?
Bai, hau izan zen, ja, badara matzat 10 urte baina gehiago argi aldizkariaren zako marrazkiak egiten, eta izan zen aukera politan niretzako, gaina hor, sartu nintzen, zera nire ikaskide bat, arkitektura karrerako ikaskide batek artikulu bat idatzi zuen argiaren zako, Ander Gortazarrek, eta berak proposatu ninduen bere artikula ilustratzeko, eta ordan izan zen ate bat ireki zitzaidana, zera prensaren munduaren zako lan egiteko, ezta? Eta bidean ikasten joan naiz, zenin beti nire burua konsideratu izan dut komikilari, bueno, marrazkilari, oin bai esaten dut marrazkilari, lehenago hasieran esan dudan bezala, baina hasi nintzen nik uste komiki gintzan. Eta orduan nire estiloa moldatu behar izan nuen, ba, ilustraziorako. Eta hasi nintzen, zera, argiarentzako marrazkiak egiten, eskatu zidaten haien suplementoa larrunen azala egitea, eta jalaster ehungarren azala marraztuko dut. Baina ilustrazioaren ate horrek, ireki zidan baitare, ba, ipuinentzako eta liburentzako ilustrazioak egitea, egin izan ditut elkarrentzako aurre eta gazte literaturarentzako marrazkiak eta horrela. Eta da, nik esango nuke nire lanbidean Euskal Herrian behintzat, gauza beharrezko bat dela diversifikazioa. Euskal Herrian komiki gintzatikan bakarrik bizi, euskaraz bizitzeko alternatiba bakarretarikoa ditzen zait dela egunkari baten umore zinta egitea. Ba, Zaldieroa edo Lariaga edo Autako bat bezala, ezta? Baina hortaz kanpo, komikilariok egin behar izaten ditugu, ba, komikiak, baitare, ba, prensarako marrazkiak, literaturaren zako, disken azalak, kartelak, eta pixko bat, marrazketarekin zerikusia daukaten hainbat lan, ezta? Eta diversifikazio horretan, ba, bereziki larrunen azal hauek egitea, hilabetero azal bat, gai ezberdin batekin, kazetari ezberdin batekin, izan da niretzako horrelako eskola moduko bat, permititzen zidana experimentazioa. Ze, demagun komiki luze batean, komiki baten proiektu hasten duzunean, aukeratzen duzu estilo bisual bat. Eta importantea da komiki osoan zehar fidela izatea estilo bisual horri, ze bestela irakurlea nahasten duzu eta irakurketa zailtzen da, demoguzian aldatzen bali mozu eta ez da erosoa. Aldiz, hilabetean behin marrazki bat egitea gai ezberdin bati buruz, horrek ahalbidetzen dizu experimentatzeko. Eta marrazki bakoitzari eman die zaiokezu izaera ezberdin bat, kolore eskema ezberdin bat, trazo diferenteak, eta balio du ikasteko, eta nik horretarako aprobetxatu dut larrunen azal hau. Eta esango nuke, hor polita da, sartzen mazate argiaren webunean, badauka larrunen atala, atal bat larrunentzako eskenia, eta hor ikusten dira urteka azal guztiak. Eta azalean pintsatzen dut, eta sartzen zara larrun hori irakurtzea, ezta? Baina ikusten dituzu azal guztiak, eta agian urtez urte ikusi daiteke horrelako progresio bat nire estiloan, kolore eskemetan ere bai, agian duela urte batzuk hori asko erabiltzen nuen, orain gehiago erabiltzen dut horrelako marroizta bat, eta agian interesgarria da, ezta? Horrela begi biztazo bakarrean ikustea progresio hori.
Lehen aipatu duzu hasian nola komikilari zarrek edo erraten zizuten, ez? Baduzu manga puntu bat, zure estiloa nolakoa da, Joseba? Nola definituko zenuke?
Nik esango nuke marrazkiak eraikitzen ditu dela. Marra erabiltzen dut espresio bezala, badaude marrazkilariak edo ilustratzaileak kolore mantxak erabiltzen dituztela espresio bezala, nik marra erabiltzen dut. Agian da komikitik anatorrelako eta komikia tradizionalki sarri baita txuri beltzean, ez da? Paper txurien gainean marra beltzekin egin izan delako. Beraz, nire oinarria marra da. Baina era berean, nire figurak, bai giza figurak eta eraikinak eta horrela ez dira oso etereoak edo gaseosoak, dira oso fisikoak. Naiz eta karikaturizazioa jo dezakedan, ba, historiak horrela eskatzen balin badu, nola baiteko volumena edo tridimensionalitatea errespetatzen saiatzen naiz. Baita ere, ba, perspektiban edo bistetan, ez da, ez naiz ilustratzaile bat, ba, adibidez, Aspi bezalakoa, Aspik erabiltzen ditu, ba, gehiago kolore mantxak, forma astraktuagoak, ezain irrealistak, ni naiz realistagoa, fisikoagoa, eta esaten dizut marrazkiak eraiki egiten ditut. Agian badauka zer ikusian ere ikasketekin, arkitekturarekin, horretara bideratzen gintuzten, ez da? Karrerako lehendabiziko urtean, astean 8 ordu pasatzen genituen estatua klasikoak marrazten. Beraz, ba, volumena eta pixua, figuren pixua eta gauza guzti horiek, ba, saiatzen naiz ondo respetatzen. Era berean, gustatzen zait kolorearekin ematea pixko bat fantasia edo ez errealitate hori, ez da abstrakziora jotzea gehiago koloreekin. Da nik uste kombinaketa hori, figura fisikoki koherenteak, baina kolore irrealak edo, nasketa hori da nire zigilua marrazkilari bezala.
Larruneko azalak egiterakoan, edo argiako kolaborazio hauetan, Joseba, kuriosa iruditu zaitze, aipatzen zenuen gai garrantzitsuei buruz marraztea edo tokatu zitzaizula. Ez dakit nolako gaiak pentsatzen dut askotarikoak izan entzirela, eta zuk personalki, zeri buruz marraztu nahi duzu, zeri buruz gustatzen zaizu marraztea, norentzat?
Ba, norentzat? Euskaldunentzat, hori nahiko garbi daukat. Badago, autu bat egin nuen, pixka bat nire edukazioa korrera bultzatu nau, nire guraso korrera bultzatu naute, baina euskaltzalea naiz, eta Euskal Herrirako lan egin nahi dut. Euskal Herrian komikilari askok bizimodateatzen dute estatu batuentzako edo frantziarako lanean. Eta erabat zilegi da, eta ez da erraza. Esan, eto, sogo nahi zan behartzara horretarako. Nik egin nuen saiakeratxo bat, eta inkluso iritsi nintzen komiki bat Bertigo argitaletxe estatu bat errentzako egitera iritsi nintzen, eta oso lan polita izan zen, baina hor geratu zen. Nire helburua da euskaraz komikiak marraztu euskal hemengo gaiei buruz, hemengo jendearentzako, eta gero hori beste hizkuntzetara itzuli eta kanpora eraman. Nik uste hori dela mundu mailako kultura eztabaidan zerbait aportatzeko daukadan modu bakarra. Ni saiatzen balima naiz komiki bat egiten New Yorken girotuta, pixka bat ridikuloa egingo dela iruditzen zait, edo beldur hori daukat. Nik egin dezaket komiki bat hor baizetan girotuta. Edo Irun eta Bilbo tartean egin genuen bezala Joana Maiz, beste komiki bat Jurre Ugarterekin, edo Mikel Abari buruzko komiki bat, edo ulertzen, pixka bat guretik, gure ikuspuntutik egindako zerbait eginda iruditzen zait, zerbait autentikoa egin dezake dela. Bestela, beti izango naiz, norbaiten imitazioa, edo, ez da, eta iruditzen zait, zerbait aportatu ezake dela benetan horrela. Egia da aipatzen dudala argiarentzako tokatu izan zela gai garrantzitsuak marrastea. Eta hau diot, ze oso hasieran tokatu zitzaidan portada bat egitea etaren bukaerari buruz. Eta imaginatu nazazu ni hor marrazkilari nahiko hasi berria horrelako portada bat egiten. Oso gustora gelditu nintzen eta izan zuen sona desiente. Era berean tokatu zait ba, pandemia garaian portada bat egitea pandemiari buruz, batzuk tokatu zitzaizkian egitea pandemiari buruz, beste portada bat oso gustora galtu nintzen izan zen euskalgintzaren zahar berritzeari buruz, eta horrelako belaunaldi aldaketa bati buruzko portada bat egin nuen. Bueno, horrelako gaiak, ez da, gizarte gaiak, ez hain beste, bagian, gertatu daiteke komiki gintzan bereziki, ba, pixka bat, gai fantastikoetan zurrunbilo horretan erortzen zara, eta agian frivolidade eterno batean erortzea, nahiz eta frivolidadean baite dudan izugarri. Baina, kombinatu alizatea, gai friboloagoak, horrelako gai seriagoekin, iruditzen zait, aberasgarria dela autore batentzako. Izate solaren Pontz biluzia Izate solaren
Get it. Oianeko pagoak blai Aideratu ziruelai Ostadarraren agian dira Irurak pausatu nahi Irurak pausatu nahi Arrozak dira gorria Edo beste lantxuria Agitze zederragoak dira Neskatilaren irria
Tira ba, argi duzu, Euskal Dunentzat, marraztu nahi duzula zu, Joseba, eta pixkat horri tiraka, ni ez naiz Mikel Laboa, ba, aipatzen zenuen ez, orain, bueno, ezain berriki, baina bai duela ezain bertze, egin zenuten lana, eta Euskal Dunentzat egina, hori ere bai, zer izan zen zuretzat lan hau?
Niretzako lan hau izan zen, eta hau indikan da, nire ibilbidean jaso dudan enkarguri garrantzitsuena. Azteko, ze figurari buruzkoa den, ez da Mikel Laboa, no, ni beste hainbat eta hainbat euskaldun bezala, Laboa zale amorratua naiz, eta ez da zalet utxe naizela, baizik, eta nire bizitzan edukazio, nire bizitzaren edukazio sentimentalaren parte da Laboa. Nire haurtzaroarekin lotzen dut, ze gurasoek jartzen zuten kotxean, pues, Xavier Lete edo horlako beste euskal kantarirek kasetak jartzen zituzten bezala, Baina era berean gero, karrera garaian horitzapena dukat 18 bat urtekin berriro deskubritu nuela Mikel Laboa. Ja, haurtzaroko kontu bat izatetikan berriro deskubritu nuen, ze konturatzen nintzen gustatzen zitzaizkidan taldeek, rock taldeek eta neguk eta sutagarrek eta horrela egiten zituztela Mikel Laboaren bersioak. Eta zen, aiba, kao, nik kantuak ezagutzen ditut. Eta berriro hartu Mikel Laboaren diskak eta entzun, eta konturatu zeinen garaikideak jarraitzen zuten izaten zeinen modernoak, eta ordan, jasotzea enkargu bat bere bizitza kontatzeko niretzako izan zen izugarri gauza pozgarria, ezta? Baina era berean, kao, nor deitu zidan enkargu horrekin? Deitu zidan Unai Iturriagak. Eta pentsatu zazu, telefon hartu eta, apa, Josek Izki, hemen Unai Iturriaga, neduz egin komiki bat Mikel Laboari buruz nerekin eta arkaitzkan horrekin. Gainan kaka egin nuen. Noski nahi nuela egin. Izan zen niretzako oso egun ederra enkargua jaso nuen eguna. Agian, gero jaso ditugun sariak eta gauza hauek, baina garrantzitsuago izan zen enkargua jaso nuen egun hori. Beraz, lan hau egin dut nire indar guztiekin. Jarri ditut, nekizkien truko guztiak zera, sartaginan jarri ditut, eta hau, atera zaigu komiki hau. Eta egia esan, oso pozikan gaude, ze bide ederra izan zen komikia marraztearena, baina emaitzarekin oso gustora gelditu gara, eta badirudi irakurleak ere oso gustora gelditu direla. Eta ez irakurlea bakarrikan, baizik, eta Laboatarrak ere bai, eta ez bakarrikan Laboatarrak, hemen oain Usurbilen bizi naizela, ba, hartzeren senideak ere ezagutzeko aukera izan dut, eta haiek ere gustora, eta pixka bat ez dok amairuren zera guzti hori, ez da, inguru guzti hori, eta badirudi gustora gelditu dela, eta hori batetik lasaitua izan zen, baina bestetik harrotasuna ere bai.
Aipatzen zenuen, ba, Arkaitzkano eta Unai Iturriagarekin lanean Mikel Laboari buruz, ez, erreferente bat, eta ezakit, batzuetan erreferentek pixu handia hartzen dute guregan, bai marrazkigintzan, bai oroar bizitzan, zuretzako erreferenteak izan dira, ba, segitzeko edo, ba, eredu bat, edo adibidez, marrazterako orduan, izan duzu erreferente euskaldunik?
Ezagian, hainbeste, estilo aldetik, Baina niretzako bai garrantzitsuak izan dira bereziki Antxon Olariaga, Asis Kormeneta, Matxin, Zaldieroa, erreferenteak izan dira eman didatelako eredu bat sinistu arazten ziatena posible zela. Horrera iristea, do, bazegola norbait ontaz bizi zena. Haiek erakusten ziaten komikak euskaraz egin zitezkela. Hor zegoen niretzako gakoa. Estilo aldetikan agian pixka bat internazionalagoa izan dira nire ereduak, nire hori ja belaunaldi kontua dira, ezta azken finean mundu osoko komikiak irakurri izan ditut ez bakarrikan Euskal Herrikoak, ordan inevitablea da, ezta mundu osoko estiloak iristea. Kontua da, adina ezberdinetan baldatzen dira referente horiek. 10 urteekin Akira Toriyama Dragonballaren egilea zen ere referente nagusia, baina 15ekin agian gehiago izango zen Moebius, marrazkilari zoragarria, gero pixkat aurrera joan ala, ba, deskubritu nituen ba, Mike Mignola, zera Hellboyen marrazkilaria, edo nizaragit Katsuhiro Otomo, Akirarena, edo, bueno, daude hainbat eta hainbat marrazkilari, joan naizela bakoitzetikan hartzen, ez da interesatzen zitzaidana, eta denen gauzatxoiek bilduta azkenean nire estilo bat sortzeko intentzioarekin.
Zuretzat, kide komikilari horiek ziren sinestarazten zizutenak, ez posible ez dela hortik bizitzea, eta ez dakitzuk kontzientzia daukazun ikastoletara joatean zarenean eta marrazten duen ume horri erakusten diozunean, ni profesionala naiz, hau nire profesioa da, ontatik bizi naiz, zu ere bazarela pixkat hoien erreferente.
Bai, horrekin amesten dut behintzat. Nire ametxetako bat, ametxetako, ez da ametxa da. Ilusioa egiten dizun zerbait, ez da pentsatzea. Bez, agian, oain animatzen ari naizen mutiko edo neskato hau, hemendikan 10-15 urte barru izango da marrazkilari profesional bat, eta kontatuko die bere kolegei, gure gana etorri zen Jose Bizki, eta esan zidan oso ondo marrazten nuela. Pixka bat babada, ez da, horrek ilusioa egiten dizu. Baina, bueno, auskalo, auskalo.
Josea, bukatzeko ez dakit etorkizunera begiratzeko zalea zaren, baina galdetu nahi nizuke orain lehen aipatu duzu proiekturen bat eskuartean duzuna, baina zertan zabiltzan, ea baduzun asmorik, ametxik aurrera begira, bertze proiekturik buruan?
Ba, oraintxe bertan aitatasun baja betean nago, eta orduan eskutartean ditut pardelak eta olako kontuak. Orain geldiune batean nago, ezta? Eta iruditzen zait, ari nezela aprobetsatzen geldiune hau nire ibilbideari buruz reflexionatzeko, nora nahi dudan joan, zer nahi dudan egin. Ze orain arte, azken 10 urteetan pixka bat jarraitu dut etortzen zitzaidan bidea. Etortzen zitzaizkidan enkargu gehienei baietz esan diet, edo interesgarrienei baietz esan diet. Agian aurrera begira, bai asmoa litzake nire egile izaera hori azpimarratzen saiatzea. Eta agian nire historioak marrasten hastea. Ez da ez bakarrikan iristen zaizkidan besten gidoiak, baizik eta bai nire burutan ditudan historioa horiek marraztuta publikatzea. Aurrera begira hori da erronka.
Tira, erronka horrekin utziko dugu, ziur beteko dela, denborarekin Joseba Larratxe eskerrik asko, sola saldi ontarako tartea eskaintzeagatik, plazera izan da, zure ibilbidea horrela errepasatzea, eta CDR-a egiten duzuna, segi dezazula luze sortzen.
Ba, eskerrik asko zuei, eta nahi duzuteneako hemen nakoa zuen.
Doba dobi dobiei Dabi doba dobi dobiei Na dobi niei otziei Naiei Dobiak otzei nei Su otziei nago Sobida ni